Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր հանրապետություն կուսակցությունները խորհրդարանական ընտրություններում կմասնակցեն Դաշինքով։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցով բանակցություններ չկան, նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հայտարարել մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Շարունակում են բողոքել նաերիցիները, այսօր առավոտից նրանք փակել էին գործարանին հարակից փողոցը։ Դրական և թարմ մոտեցում Հայաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփից այսպիսի մոտեցում է սպասում Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահը, ազատության հարցազրույցը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հանգստյան օրին իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում շարունակում էր լարված մնալ, ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն անցած գիշեր հորադիզի հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումներն 82 մմ-անոց ականանետերից 14 անգամ արկակոծել են հայկական դիրքերը, դեկտեմբերի լույս 11-ի գիշերն էլ ականանետերից գնդակոծվել են մարտուն ուղղությամբ գտնվող դիրքերը։ Զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդել։ Այս պահին բանակցություններ չկան, կիրակի օրը Ստեփանակերտում մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանն, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ներկա վիճակին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սիրիայի իշխանությունները կիրակի երեկոյան պաշտոնապես հաստատել են շրջանառվող այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին հանգստյան օրերին հաջողվել է հետ գրավել Պալմիրա քաղաքը։ Այս մասին հայտարարել է Սինահանգապետ Թալալ Բարազին, հիշեցնեմ, որ հռոմեական դարաշրջանի հուշարձաններով հայտնի Պալմիրան Բաշար Ասադի վարչակազմին հավատարիմ ուժերը կարողացել էին հետ գրավել մայիս ամսին։ Այսօր վաղարավության մեկնարկած հատուկ գործողության արդյունքում թուրքական ոստիկանությունը 118 մարդ է ձերբակալել, նրանց մեծ մասը երկրի խոշորագույն քրդամետ ուժի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ակտիվիստներ են։ Այս գործողությունը մեկնարկել է շաբաթ օրը Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից մոտ 36 ժամ անց Թուրքիայի առողջապահության նախարարության տվյալներով Բեշիկթաշ ակումբի մարզադաշտի հարևանությամբ տեղի ունեցած երկու պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 44-ի։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում գտնվող ղպտիական տաճարներից մեկում կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 24 մարդ զոհվել է, 49-ը վիրավորվել։ Պայթյունը տեղի ունեցել կիրակնօրյա ժամերգության ընթացքում, Եգիպտոսի իշխանությունների երկրում այս արդիպ երրորդ սուք են հայտարարել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր հանրապետություն կուսակցությունները այսօր ստորագրեցին հուշագիր, որի համաձայն 3 քաղաքական ուժերը խորհրդարանական ընտրություններում հանդես են գալու միասնաբար, այսինքն Դաշինքով։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ միմյանց սուրբ քննադատող քաղաքական ուժերը այսօր մամուլի ասուրիսի ժամանակ հայտարարեցին, որ դուռը փակ չէ և պատրաստ են համագործակցել նաև այլ ուժերի անհատների հետ։ Նկատենք, որ ավելի վաղ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ևս հայտարարել էր, որ 3 ուժերով փորձելու են Հայաստանի ապագայի ընդհանուր տեսլական ձևավորել։ Այս ընթացքում 3 քաղաքական ուժերը բանակցելու են կուսակցություն ստեղծելու շուրջ։ Մարամասներ ասուլիսից Նանես Սահակյանի ռեպորտաժում։
Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություններն այսօր պաշտոնապես հայտարարեցին խորհրդարանական, ապա նաև Երևանի ավագանու ընտրություններին Դաշինքով մասնակցելու մասին։ 3 ուժերը քաղաքական համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին։
Համատեղ գործունեության, այդ թվում նոր ուժերի ներգրավման վերաբերյալ որոշումները կկայացնեն կոնսենսուսով։ Համատեղ գործունեության արդյունքում կսկսեն բանակցություններ միասնական կուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ։
Դեռևս անվանում չունեցող Դաշինքը հույս ունի ստանալ ընտրողների քվեների 50.1%-ը։
Պարզ է, որ պարզ է, ինչքան ակնկալիք ունենք, ինչքան որ ժողովուրդ է ձայն կտա։
Իսկ մենք հույս ունենք, որ տենց 50+1-2 գոնե կտա էլի։
ով կգլխավորի նորաստեղծ դաշինքի ինտրական ցուցակը եւ ով կլինի վարչապետի թեկնածուն։ Հարցերի պատասխանները դեռևս չկան։ Համենայն դեպս նախկինում կայացված որոշումները իրավականուշ չունեն, ասաց Փաշինյանը այն հիշեցումից հետո, որ հենց ինքն է իր կուսակցության վարչապետի թեկնածուն։
Բնականաբար ամեն ինչ պետք է դիտարկել այս հուշագրի շրջանակներում։ Մենք ասել ենք նաև մեր արտահերթ համաժողովից առաջ եւ համաժողովի ընթացքում, որ մենք նախկինում կայացրած որոշումներով կաշկանդված չենք եւ այս համատեքստում բոլոր քննարկումները պետք է սկսվեն զրոյից։ Այսինքն մենք բնականաբար ոչ միայն մենք, կողմերից որևէ մեկը գործընկերներից չի եկել մյուս գործընկերներին ինչ-որ լուծումներ պարտադրելու եւ այլն, եւ այդ առումով կարծում եմ մենք վստահ ենք, որ քննարկումների արդյունքում կգանք ընդհանուր հայտարարի։
Փաշինյանի խոսքով վստահ են, որ բոլոր կնճռոտ հարցերում կգան ընդհանուր հայտարարի, որովհետև այդպիսի մի էջ արդեն թերթել են։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչպես են մի կողմ դրել Վանաձորի նախընտրական պայքարի ընթացքում միմյանց հասցեին հնչեցված մեղադրանքները եւ մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանի իրական ընդդիմադիր լինելը կասկածի տակ առած Փաշինյանը, ինչպես փոխեց կարծիքը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի մասին։
Ես ասեմ հետեւյալը, որ եթե մենք դիտարկենք վերջին ամիսների պատմությունը, կարող ենք արձանագրել եւ նույնիսկ ավելի երկարաժամկետ պատմությունը, կարող ենք ասել, որ այն ամեն ինչ որ տեղի է ունեցել, դա դրա հիմքում եւ խորքում եղել է համագործակցության հնարավորությունների փնտրտուքը։ Այսինքն մենք բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, արձանագրել ենք մեր տարընթերցումները եւ այսօր իդեմս այս երեք փաստաթղթի մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ այդ տարաձայնությունները գլոբալ առումով հաղթահարված են։
Մենք ոչ միայն քննադատում էին նրա համար, որ անհաշտ էինք ինչ-որ տեղ, հա, այլ նաև քննադատում էինք, որ մենք չենք միանում։ Եվ մենք վեր կանգնելով այդ ամենից, բնականաբար քննարկելով այդ ամենը միասին, մենք սկսում ենք շատ կարևոր մի նոր ճանապարհ։
Զորքը, բնակչությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները պետք է պատրաստ լինեն դժվարին ժամանակահատվածի։ Այդ մասին 3 Ստեփանակերտում մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցով բանակցություններ չկան։ Ուշագրավ է, որ հենց օրեր առաջ Համբուրգում ԵՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահ երկրների արտգործնախարարները գոչ էին արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին վերսկսել բանակ և հարգել նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նկատենք նաև, որ վերջին հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացավ մոտ կես տարի առաջ Սանկտպետերբուրգում, ավելի ուշ ձախողվեց Փարիզյան հանդիպումը։ Փորձագետները մինչև տարեվերջ Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպում քիչ հավանական են համարում։ Վերջին օրերին էլ սահմանում իրավիճակը լարված է և երեկվա հանդիպման ընթացքում մշակութային թեմաներից բացի արվեստի գործիչներին առավել հետաքրքրել է, արդյոք այս ամենով է պայմանավորված եղել Սարգսյանի այցը Ղարաբաղ, թեմային անդրադարձել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցով բանակցություններ չկան, այս մասին 3 Ստեփանակերտում մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես նկատի ունեմ, բանակցային գործընթաց չկա, վերջին ինչ ասեմ, բանակցություններ, վերջին լուրջ խոսակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով տեղի է ունեցել օգոստոսի 10-ին, դրանից հետո որևէ լուրջ խոսակցություն խնդրի մասին չի եղել։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներն այս տարի հանդիպել են 2 անգամ։ Վերջինը մոտ 6 ամիս առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Սանկտպետերբուրգում։ Բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտության մասին նախորդին խոսել էին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին քաղաքականության ղեկավարները, համատեղ հայտարարության մեջ Քերին Լավրովն ու Էրոն Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ Ալիևին կոչ էին արել ճկունություն ցուցաբերել եւ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ, զգուշացնելով, եթե առաջընթաց չարձանագրվի, նոր բախումների հավանականությունը շարունակելու է աճել եւ կողմերը կրելու են դրա ամբողջ պատասխանատվությունը։ Հանգստյան օրերին առաջնագծում եղած Սերժ Սարգսյանը երեկ նաեւ հայտարարել է, որ իրավիճակը սահմանում վերահսկելի է։
Առաջնագծում հատուկ լարված իրավիճակ չկա։ Սովորական իրավիճակ է, որ կարելի ասել շատ ավելի հանդարտ է, քան մեկ տարի առաջ։
Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղ էր մեկնել դեկտեմբերի 8-ին։ Երորիա այցի ընթացքում նախագահը եղել է առաջնագծում, այցելել զորամասեր, Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի հետ անցկացրել մի շարք խորհրդակցություններ։ Պատասխանելով Տիկնիկային թատրոնի տնորեն Ռուբեն Բաբայանի հարցին, թե ինչու հատկապես հիմա է նախագահը որոշել այցելել Ղարաբաղ, Սերժ Սարգսյանը շեշտել է. Իր համար այս այցը պարտադրանք է։
Դա ներքին պարտադրանք է, որովհետև հիմա այն ժամանակահատվածն է, երբ և զորքը, և բնակչությունը, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները արդեն պատրաստ պետք է լինեն մի դժվարին ժամանակահատված անցկացնելու։ Զորքը շատ կարիքներ ունի, և այդ կարիքները պետք է գնահատել, որովհետև մեր հնարավորությունները անսահմանափակ չեն, որպեսզի բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները լուծվեն։ Դրա համար պետք է կարիքները գնահատել, տեսնել ո՞րն է առաջնայինը ու այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Ժամանակահատվածը սրանով է պայմանավորված։
Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն այս գիշեր շփման գծի հարավային հորադիս ուղությամբ հակառակորդը խոշոր տրամաչափի 82 մմ-անոց ականանետերից 14 անգամ արկակոծել է հայկական դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը առաջնագծի մի շարք հատվածներում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով ավելի քան 400 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ այս պահի դրությամբ շփման գոտու ողջ երկայնքով իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտից նաերիցիները փակել էին գործարանին Հարակից փողոցը։ Երբեմնի քիմիական հսկայի աշխատակիցները պահանջում են իրենց 4 ամսվա աշխատավարձը, մինչդեռ ղեկավարությունը պնդում է՝ փող չկա։ Նաերիտը հեցին շուրջ 1 միլիարդ 235 միլիոն դրամ էր պարտք։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը նաերիտը վերագործարկել ցանկացող ներդրողների համար մրցույթ է հայտարարել մինչև հունվարի 20-ը։ Իդեպ օրեր առաջ էլ մեկ այլ բողոքիցուցի էին դուրս եկել նաերիցիները պահանջելով գործարանի վերագործարկում։ Ինչի հասան այսօր նրանք, հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Կառավարությանը բացեց նոր ներկայացումը։
Նաերիտի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր կրկին փակել էին գործարանի Հարակից ճանապարհն ու պահանջում էին հուլիսից չվճարված աշխատավարձը։
Անեն բյուջեից փողը տան, հետո զավոդից տարած կծախեն, կտանեն նորից, կդնեն բյուջեի քան բան։ Մենք ոչ թե խուլիգան ենք, ոչ էլ եսի մինչ ենք, ոչ էլ գալի ողորմություն ենք ընդրում, մեր փողն ենք ուզում, վերջ, այդքան բան։
Իսկ նյութեր կան, բայց հնավտան, գրտեավտան, հնավոր նյութեր կան, հիմա այդ նյութեր տասնյակ տոնաներով նյութեր կան, այդ նյութերը ումը թողնենք մենք դուս գանք։
Այդ մի անսպասելի իրանց
է դա ինչ-որ մարդկանց պահել են դրա համար, որպեսզի հսկողություն իրականացնեն։ Մարդիկ աշխատում են նորմալ, գալիս են իրան ժամով գնում են։
Հուլիսի ամսվանը մենք այսօր ստորագրել ենք, որ հələ պետք է ստանանք։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, միաթե անի աշխատավարձ են տվել, բայց ընդհանրապես միայն չեն տվել։ Խթերը ստորագրել ենք, 2-3 աշխատանք այն օրվա ընթացքում պետք է նստի։ Մնացածը հələ հարցական, հենց այդ հարցականի համար ենք էլի այսօր
ստացել։
Նայրիցիներն ասում էին, փողոց են դուրս եկել վճռական դրամադրվածությամբ։ Այստեղ ժամանած Շենգավիթի ոստիկանության աշխատակիցները մինչդեռ գործարանի աշխատողներին հորդորում էին հասարակական կարգը չխախտել ու սպառնում բերման ենթարկել։
Էս իրավա խախտում է, եթե դու սեն շարունակես,
այդ օրենքով որ շարժվում ենք, օրենքով
դիտեք նախարարությունը, բայց փողոց մի փակեք։
Հասկացած է,
դուք այլոց քաղաքացիների ազատ շարժն եք արգելում։
Խոչընդոտում
եք, դա արդեն իրավա խախտում է ձեր
կողմից։ Մեզ ախախտում։
Մեր կառավարությունը, բոլորիս կառավարությունն
է։ Բոլորիս կառավարությունն է, որ ու ոնց կարմա, հետեւը բայ Բայց այսինքն խելոք մարդիկ մերպես լավ տաղեկը նամուսով ստիպած էլ մեզ հես քայլերի։ Էդը ձեր մեր կառավարության շնորհնա։
Այդուամենայնիվ մոտ 1 ժամ անց ոստիկաններին հաջողվեց ճանապարհն աստիճանաբար բացել ու քննարկումը գործարանի տնորեն Ռուբեն Սաղաթելյանի աշխատասենյակ տեղափոխվեց։ Տնորենը սակայն լրագրողներին թույլ չտվեց իր սենյակ մտնել, նշելով, որ սա իրենց ներքին հարցն է։ 1 ժամ տևած քննարկումից հետո էլ շատ բան չպարզվեց։ Տնորեն Սաղաթելյանն աշխատակիցներին խորհուրդ տվեց սպասել գործարանի Հայաստանի գույքի վաճառքին։
Դա կարող ատևել 2-3 տարի։ Ուրեմն մեր քիմբրոյի պատմությունը, որ սա Հայաստանի պարզ է։ Ժամանակ շահելու ինչ-որ մի բանի խնդիր է։ Հիմնական նույն բաներն են ասում։ Նորություն ոչ մի բան չկա, ժամանակի խնդիր դգզկել, իսկ այսօր մարդիկ ապրել են ուզում։
Հիշեցնենք, նոյեմբերի վերջին դատարանի որոշմամբ քիմիական հսկան սնանք ճանաչվեց ու բավարարվեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայցը, որին գործարանը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավելի գումար է պարտք։ Ինչ վերաբերում է աշխատողներին, ապա նրանք պարտատերերի թվում առաջիններից չեն։
Հարգելի կառավարություն, առաջարկում եմ ձեզ գումարի լուծման ալտերնատիվ տարբերակ։ 250-ից 300 հոգի ոստիկանության անձնակազմ եկել իրենց մեքենաներով, վայրել են վառելիք, մարդկանց աշխատանքից ուրիշ տեղից կտրել են, բերել են։ Դրանց գումարը վերցրեք, տվեք մեզ, մեզ գումարը կազմում է 86,000 դոլար ամսական կտրվածքով։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո վերլուծաբանները քննարկում են, ինչ փոփոխություն կկատարվի գերտերության, հատկապես արտաքին քաղաքականության մեջ, մասնավորապես հետխորհրդային տարածքում եւ հարավային Կովկասում։ Հիշենք, որ ընտրությունից հետո Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը հայտարարել էր, որ անկախ ընտրությունից ամերիկյան քաղաքականությունը հիմնական ուղություններով կմնա անփոփոխ եւ թերևս 20%-ով միայն հնարավոր են փոփոխություններ, որոնք սակայն կասկածի տակ չեն դնի այն, որ Հայաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարեկամն է եւ գործընկերը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահն է ուշագրավ մեկնաբանություններ արել հարցի շուրջ։
Ամերիկայի խոշորագույն լոբբիստական կառույցներից մեկի հավաստմամբ Թրամփի վարչակազմը դրական ու թար մոտեցում է ցուցաբերելու Հայաստանի նկատմամբ։ Ազատության հետ զրույցում Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը վստահեցրեց, շուրջ 100-ամյա քաղաքական գործունեության փորձ ունեցող Ամերիկահայերը գերազանց հարաբերություններ ունեն Թրամփի վարչակազմի հետ եւ կասկած չկա, որ նոր վարչակազմը լուրջ է վերաբերելու հայ համայնքին։
Well, I was in Washington on Monday.
Երկու շաբթի Վաշինգտոնում էի, ուր հանդիպումներ ունեցա Օբամայի վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ եւ խոսեցինք իշխանության փոխանցումից։ Ամերիկայի հայերը շատ ակտիվ են ԱՄՆ քաղաքական գործընթացում։ Վերջերս մի հրապարակում տեսա ադրբեջանական կայքերից մեկում, ուր նշված էր, թե հայերը մոտ չեն Թրամփին։ Դա բացարձակ սուտ է։ Ամերիկայի հայկական համայնքը քաղաքական ակտիվության 100-ամյա փորձ ունի եւ կան բազմաթիվ հանրապետական հայեր, սկսած Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ Ջորջ Դոկմեջյանից ու բազմաթիվ օրենսդիրներից։ Մենք ունենք շատ լավ կապեր եւ հարաբերություններ Թրամփի վարչակազմի հետ։ Այն պայից, երբ հստակեցվի, թե ովքեր են առաջնորդելու նոր վարչակազմը, մենք Վաշինգտոնում հանդիպումներ կունենանք այդ մարդկանց հետ։ Գերազանց հարաբերություններ ենք ունեցել նախորդ բոլոր վարչակազմերի հետ եւ վստահ եմ գերազանց հարաբերություններ ենք ունենալու Թրամփի վարչակազմի հետ։
Administration.
Ըստ Բարսամյանի, իրականությունը չի համապատասխանում այն պնդումը, թե Ամերիկա հայերը իրենց բոլոր հաշվարկները կապել էին Հիլարի Քլինթոնի վերընտրության հետ։
There's a political group that advised Trump that's Armenian, so you know, we're going to be fine.
Քաղաքական խումբ կա, որը խորհրդատվություն է մատուցում Թրամփին, այդ մարդիկ հայեր են, ուստի հավատացեք, ամեն ինչ կարքին է, ասաց Բարսամյանը։ Ազատության հարցին ինչ կարելի է սպասել հայ-ամերիկյան հարաբերություններում Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ժամանակ, Էնթոնի Բարսամյանը նշեց.
I think that what we're going to see coming forward is a very pragmatic approach to Armenia.
Կարծում եմ Թրամփի վարչակազմի կողմից Հայաստանի նկատմամբ մոտեցումը լինելու է շատ պրագմատիկ։ Հայաստանը արդյունավետ կերպով աշխատել է իր հարևանների գործընկերների հետ, Իրանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի հետ։ Միացյալ Նահանգների հայրը վստահ են, որ Թրամփի վարչակազմի օրոք դրական, թարմ մոտեցում է լինելու Հայաստանի նկատմամբ։ Տարածաշրջանում լավ բաներ են կատարվում կապված Հայաստանի ու հարևան երկրների հետ։ Ես լավատես եմ ապագայի հարցում։
Viewpoints towards Armenia, there'll be a fresh look towards Armenia, and there are good things happening in the region vis-a-vis Armenia and its neighbors, so I'm quite optimistic in the future.
Բարսամյանը կարծիք հայտնեց, որ նոր վարչակազմի օրոք ևս Միացյալ Նահանգները կշարունակի իր ակտիվ ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։ Խոսելով հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումից, ասաց, խոստումներ չենք կորզել, աշխատել ենք փակ դռների հետևում, հասկանալու Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունները եւ ներկայացնելու հայկական կառույցների առաջնահերթությունները։ Յուրաքանչյուր նոր վարչակազմի պաշտոնավարման սկզբում բազմաթիվ են ցուցադրական քայլերը։ Ամերիկայի հայկական համայնքը միայն Կալիֆոռնիայում ունի 600,000 անդամ, Մասաչուսեթսում, Միչիգանում, Ֆլորիդայում հայերը շատ վճռական են իրենց քաղաքական ակտիվության մեջ։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը շատ լավ է ճանաչում մեր համայնքը, որն արդեն պատմություն ունի, ներգրաված է գործարար աշխարհում, քաղաքական կյանքում, ու կասկած չկա, որ հայ համայնքին լուրջ են վերաբերելու։ Լուրջ է վերաբերելու նոր նախագահ Թրամփը եւ փոխնախագահ Մայք Փենսը, ով մեր լավ բարեկամներ կոնգրեսում։
And this current incoming president, President-elect Trump and Mike Pence, who is a good friend in Congress, will take us very seriously.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրերի հատվածում ծանոթանանք միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններից մեկ ամիս անց անգամ չեն դադարում խոսակցությունները, դրանցում Ռուսաստանի լուրջ դերակատարման շուրջ։ Թեպետ Թրամփի համար այս ամենը զավեշտի ժանրից է, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ամենևին չի կատակում։ Ավելին, հանգել է այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի միջամտությունն է հենց ապահովել Թրամփին հաղթանակ։ Մարամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության շրջանակներում վերստին խոսում են անցած նախագահական ընտրությունների ընթացքի և արդյունքի վրա ռուս հակերների ազդեցության մասին։ Հետախուզական ծառայությունները օրերս հայտնել են, որ կան միջամտության ակնհայտ ապացույցներ։ Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեգնանքով է արձագանքել այդ կարգի պնդումներին։ Դա անհետեցություն է, կարծում եմ, դա ընդամենը ևս մեկ արդարացում է։ Չեմ հավատում այդ բաներին, ամեն շաբաթ մի նոր բան են հորինում։ Ինչպես գիտեք, մենք համոզիչ հաղթանակ ենք տարել ընտրիչների կոլեգիայում, ասել է Թրամփը Fox News հեռուստաընկերության թղթակցին Նյու Յորքում։
I think it's just, you know, they talked about all sorts of things. Every week it's another excuse. We had a massive landslide victory, as you know, in the Electoral College.
Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով ընտրյալ նախագահը դեռ պաշտոնը չստանձնած իր այդ մեկնաբանություններով արդեն հրապարակավ հակառակվում է անվտանգության ծառայություններին, քանի որ հեգնանքի և քննադատության թիրախը դառնում է ոչ այնքան դեմոկրատական կուսակցությունը, որքան հետախուզական համայնքը։ Վերջին շրջանում կոնգրեսի ղեկավարների մակարդակով է արձարծվել ամերիկյան ընտրություններին ռուս հակերների միջամտության փաստերը քննելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ հետախուզական ծառայությունները հայտնել են, որ իրենց տվյալներով հակերները կոտրել են դեմոկրատական կուսակցության կայքերը, նախևառաջ փորձելով վնաս հասցնել նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին։ Ընտրյալ նախագահը ասում է, թե այդ հարցում շատ դժվար է որևէ բան ապացուցել։
You look at the story and you take a look at what they said, there's great confusion. Nobody really knows.
Տեսեք, թե ինչ է եղել եւ ինչ են ասում, այստեղ ամեն բան խառնված է։ Հակերությունը հետաքրքիր բան է, եթե կոտրում են կայքը եւ տեղում չեն բռնվում, այլևս չես էլ բռնի։ Ոչ ոք չի կարող ասել, Ռուսաստանից էր գրոհը, գուցե Չինաստանից, դա կարող է լինել ցանկացած մեկը, ասել է Դոնալդ Թրամփը.
Once they hack, if you don't catch them in the act, you're not going to catch them. They have no idea if it's Russia or China or somebody.
The Washington Post պարբերականն անցած ուրբաթորն է հաղորդել, որ ըստ կենտրոնական հետախուզական վարչության վերլուծաբանների, Թրամփի ինտրուսյունը բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Նման եզրահանգման առիթը բավական պարզ ու հստակ է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի եւ անձամբ Հիլլարի Քլինտոնի կայքեջերից ցանցահենության եղանակով գողացած հազարավոր էլեկտրոնային նամակները WikiLeaks-ին տրամադրած անձինք ակնհայտ կապ ունեն Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Ավելին, The New York Times պարբերականը հայտնել է, որ ըստ հետախուզության բնագավառի փորձագետների, ռուս հակերները կոտրել են նաև հանրապետական կուսակցության սերվերները, բայց չեն հրապարակել Թրամփի համար տեսականորեն վտանգավոր նամակներ կամ այլ նյութեր։
Գերտերությունները շարունակում են քնարկել Հալեպը հիմնահատակ ավերումից փրկելու ուղիները, քաղաքում կրկին օթային գրոհներ են սկսվել, մասնավորապես Սիրիայի կառավարական զորքերը եւ դաշնակիցները հարվածի տակ են առել ապստամբների վերահսկողության տակ մնացած տարածքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հալեպի ավելի քան 90% այժմ գտնվում է Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Այդուհանդերձ գրոհներին հաջողվել է նորից ետ գրավել պատմամշակութային արժեք հանդիսացող Պալմիրա հնագույն քաղաքը։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Սիրական զինված ընդդիմությունը գրեթե ամբողջությամբ կորցրեց վերահսկողությունը Հալեպում։ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում 2012 թվականից ի վեր սա սիրական ընդդիմության ամենամեծ պարտությունն է։ Ասադի ուժերը ռուսական օթուզի օգնությամբ վերջին մեկ ամսում հետ գրավեցին Հալեպի արևելյան շրջանների ավելի քան 90%, այդ թվում Շեյխ Սայիդ ռազմավարական համարվող շրջանը, հայտարարում է Լոնդոնում գործող սիրական դիտորդական խումբը։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության Հանցմամբ Հալեպի ապստամբուզերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից վերջին օրերին տարհանվել է շուրջ 18,000 բնակիչ, այդ թվում մոտ 6,000 երեխա։ Սիրական կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից 3 ավելի քան 700 գրոհային զենքը վարեդրել եւ հեռացել, նաեւ հայտնում է ռուսական կողմը։ Հալեպում իրավիճակը, հիշեցնենք, կտրուկ սրվել է շաբաթներ առաջ, երբ սիրական կառավարական ուժերն ու դաշնակիցներն այնտեղ խոշոր գործողություններ սկսեցին ահեղ մարտերի հետ։ Հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված էին լքել զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Իրավապաշտպանների տվյալներով նոյեմբերի 15-ից ի վեր օդուժի ռմբահարումների հետևանքով Հալեպում զոհվել է առնվազն 247 խաղաղ բնակիչ։ Միջազգային գործակալությունների վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական օդուժը շարունակում է հարվածներ զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների ուղղությամբ, որտեղ դեռևս խաղաղ բնակչություն կա։ Սիրական Բանակը Հալեպում ունեցած հաջողությունների ֆոնին կորցնում է վերահսկողությունը պատմամշակութային Պալմիրայում։ Պաշտոնական Դամասկոսը հաստատել է, իսլամական պետության ջիհադիստները կրկին գրավել են Պալմիրան։ Բրիտանիայում տեղակայված իրացի իրավապաշտպանների տվյալներով մարտերը տեղափոխվել են քաղաքի ծայրամասային հատվածներ։ Իսլամական պետության զինյալները, հիշեցնեն, քնագույն Պալմիրա քաղաքը գրավել էին անցած տարվա մայիսին, ականապատել էին քաղաքը ու ոչնչացրել բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ։ Կառավարական զորքերին շուրջ 1 տարի անց հաջողվել էր ետ գրավել քաղաքը, սակայն վերջին օրերին ջիհադիստները կրկին գրոհել են այն կրկին իրենց վերահսկողության տակ առնելու համար։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեր անվանի արվեստագետներից Հայաստանի Հանրության վաստակավոր գործիչ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դոցենտ Սոնա Հովանիսյանը 1992 թվականին հիմնեց Հովեր կամերային երգչախումբը, որն այս տարիների ընթացքում չափազանց լուրջ դերակատարում է ունեցել մեր երաժշտական ասպարեզում, բազմիցս հանդես գալով թե հայրենիքում, թե արտասահմանում ամենատարբեր ժանրային ծրագրերով՝ խմբերգային համերգներ, մեծակտավ վոկալ սիմֆոնիկ, օպերային, նաև կամերային համերգներ, բազմազան դասական և նորարարական նախագծերի շրջանակներում։ Դրանցից վերջինը հենց տեղի ունեցավ 3 Արամ Խաչատրյան մեծ համերգը սրահում։ Հովերը հանդես եկավ Վահագն Հարապետյան տրիոյի հետ, ներկայացնելով ավանդական ազգագրական ժողովրդական երգեր, ինչպես Տիկին Սոնա Հովանիսյանը ձևակերպում, ոչ ավանդական մշակումներով։ 2009 թվականից Հովերը պետական կարգավիճակ ստացավ։ Սա հնարավորություն տվեց երգչախմբին էլ ավելի ընդլայնել ստեղծագործական գործունեությունը և ավելի շատ հանդես գալ հյուրախաղերով, հատկապես արտասահմանում։ Հարցիս թե ինչպես է գնահատում անցնող ամբողջ տարի երգչախմբի գործունեության համար եւ ինչ են ծրագրել հաջորդ տարի երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար գլխավոր դիրիժոր Սոնահով։
Ես կասեի, որ այս տարի մեզ մոտ ինչ որ գերմանական ստացվեց այս տարին հովերի համար, որովհետեւ տարի սկզբին մենք Գերմանիայում էինք, շնորհակալություն Գերմանիա խորագրով համերգների էինք։ Այնուհետև ես հրավիրվեցի Լայպցիգ աշխատելու Լայպցիգի կամերային երգչախմբի հետ որպես կոնսուլտանտ, որտեղ բյուզանդական և հունական հոգևոր երաժշտության կողքին հնչեց հայկական հոգևոր երաժշտություն։ Այնուհետև Գերմանիայից Հայաստան եկավ Ֆլորիան Հելգաթը և հանդես եկավ մի ամբողջ երկբաժին համերգային ծրագրով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը լսեք 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։